7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre antonimele optimismului triumfalist, pesimismul fiind noțiunea cea mai inofensivă. Ori derivatele neîncredere în viitor înseamnă neputință, disperare și chiar depresie colectivă. Starea aceasta e virotică și produce victime pe bandă rulantă, cu viteza de răspândire a știrilor proaste, ai căror figuranți sunt demnitarii corupți, criminalii nepedepsiți sau falși proroci. Astăzi discutăm despre simptome, dar și despre eventuale remedii. Cu cine anume am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La ora 3 și jumătate după amiază votaseră la alegerile pentru postul de bașcan al autonomiei Găgăuze 42% dintre cetățenii cu drept de vot din regiune, a informat Comisia Electorală de la Comrat. Pentru validarea alegerilor este nevoie de o participare de cel puțin 50%. Urnele se vor închide la ora 21. În procesul de votare nu s-au înregistrat incidente deosebite, dar candidații cu șansele cele mai mari s-au acuzat reciproc de nereguli în postări pe rețelele sociale. Detalii despre mersul alegerilor am primit de la trimisa noastră specială în autonomia Găgăuză, Tamara Grejdeanu.
Scrutinul de astăzi este monitorizat de 67 de observatori locali, dar și internaționali, iar până la această oră nu a fost înregistrat vreun incident care să perturbeze procesul de vot. Amintim că în jur de 106.000 de persoane cu drept de vot sunt așteptate astăzi la secțiile de votare. Dacă din primul tur niciun candidat nu va acumula o majoritate de voturi, atunci în 2 săptămâni se va organiza un al doilea tur cu participarea candidaților care au acumulat cele mai multe voturi.
A fost Tamara Grejdeanu. Iurie Leancă s-a plâns că fostul său partid, Liberal Democrat, iar obstrucționa efortul de alcătuire a unei noi mișcări politice. Pe pagina sa de Facebook, citată de Realitatea MD, fostul premier spune că în mai multe localități, Inspectoratul Fiscal de Stat și alte instituții conduse politic de Partidul Liberal Democrat din Moldova intimidează primarii, funcționarii și oamenii de afaceri cu scopul de a-i face să nu-l susțină. Leancă nu a precizat în care anume localități s-ar fi exercitat asemenea presiuni, dar a spus că va face publice numele oficialilor vinovați de intimidare după ce va verifica informațiile primite din teritoriu. Fostul premier a părăsit PLDM după ce n-a obținut destule voturi în Parlament pentru un nou guvern și și-a anunțat apoi intenția de a porni ceea ce el numește un nou proiect politic. Occidentul ar trebui să ia în considerare toate mijloacele de ajutorare a Ucrainei, inclusiv trimiterea de arme defensive, a spus șeful forțelor NATO din Europa, generalul american de aviație Philip Breedlove, citat de Reuters. Vorbind la o conferință la Bruxelles astăzi, generalul a recunoscut că trimiterea eventuală de arme în Ucraina ar putea destabiliza situația, dar a adăugat că și inactivitatea poate duce la destabilizare. Fără să numească Rusia, oficialul NATO a spus că împotriva Ucrainei sunt folosite tactici diplomatice, informaționale, militare și economice. El a mai spus că sursele de informații NATO au semnalat evoluții militare îngrijorătoare în estul Ucrainei, evoluții care ar pune sub semnul întrebării respectarea acordurilor de la Minsk. Oficial guvernamental din Rusia au dezmințit informațiile din presa ucraineană că fiul cel mai mic al fostului președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, ar fi murit sub gheața lacului Baikal din Siberia. Potrivit TASS, Ministerul Situațiilor de Urgență de la Moscova a spus că salvatorii din regiunea Baikal au confirmat moartea unui bărbat când un minibus a prăbușit în lacul înghețat la 20 martie, dar au dezmințit că victima ar fi rudă cu fostul președinte de la Kiev. În minibus se aflau 6 persoane, dintre care 5 au fost salvate. Ianukovici s-a refugiat în Rusia după proteste îndelungate din iarna trecută de la Kiev, declanșate după ce el refuzase să semneze un acord de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Liderul Tunisiei a spus că forțele de securitate îl caută pe al treilea atentator din atacul armat de miercuri asupra muzeului Bardo din capitala țării nord-africane. Potrivit Associated Press, președintele Beji Caid Essebsi a spus că în atac au fost implicați 3 agresori și că al treilea a scăpat. Essebsi a făcut declarația televiziunii franceze în clădirea muzeului, unde indivizii înarmați au omorât 21 de oameni, mai ales turiști străini, după care 2 agresori au fost uciși într-un schimb de focuri cu forțele de securitate. Formațiunea de extremă dreapta Frontul Național este favorita alegerilor locale care se țin astăzi în Franța, informează DPA. Sondajele de opinie prevăd pierderi mari pentru Partidul Socialist de Guvernământ al președintelui François Hollande. La primul tur al scrutinului sunt așteptați 43 de milioane de cetățeni cu drept de vot în peste 2000 de consilii. În multe dintre ele va avea loc al doilea tur de scrutin la 29 mai, iar cele mai frecvente dueluri vor fi, potrivit DPA, între candidații Frontului Național și cei ai formațiunii conservatoare a lui Nicolas Sarkozy.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Tatiana Buianina, expert în psihologie, și sociologul Doru Petruți. Încercăm să ne lămurim ce se întâmplă cu poporul Republicii Moldova, tot mai buimăcit, tot mai năucit, tot mai bombardat de știri proaste. Și încercările de a dilua fluxul ăsta de știri nu reușește. Cu fiecare știre proastă, oamenii, în loc să se mobilizeze, să caute soluții, de fapt intră într-o stare de depresie colectivă și ar trebui să ne uităm la experiența altora care au ieșit din această stare, să dăm un exemplu clasic, Marea Depresie Americană sau alte depresii. Dar mai întâi aș vrea, Doru Petruțiu, dumneavoastră, să ne spuneți dacă senzația asta a mea nu este exagerată, nu este falsă, dacă dumneavoastră în cercetările sociologice constatați aceleași lucruri.
Dacă ar fi să luăm o definiție a depresiei colective și să ne uităm spre Gustave Le Bon, de exemplu, am fi foarte aproape de acea stare în care spuneți că există și efectul acesta de multiplicare. Lipsesc totuși unele ingrediente. Avem, de exemplu, o rată de sinucidere mai ridicată decât în alte vremuri. Da, putem spune că sunt segmente mari, consistente de populație afectate de această depresie colectivă. Dar în același timp sunt și segmente care nu au astfel de simptome. Pe politicienii noștri, eu nu i-am văzut în ultimii 10-15 ani afectați de depresii sau în campanie electorală sunt foarte îngrijorați de dezamăgirile oamenilor, dar în rest nu-i văd foarte îngrijorați. Termenul de depresie colectivă l-aș înlocui mai degrabă cu un termen mai blând, oarecum, acela de dezamăgire colectivă.
Într-adevăr, aici termenul de depresie, el face parte din repertoriul clinic. Da? Deci este o boală psihiatrică care trebuie să întrunește anumite condiții, printre care și ideație suicidară, și asta să dureze timp de 2-3 luni ca să pot spune că omul este depresiv. În realitate, incidența depresiei pe populație este undeva în jur de 3%. Astea sunt persoanele care au idei și tentative de suicid. Dar înainte de depresie sunt câteva etape. Da? Atunci când omul, de exemplu, încearcă să soluționeze o situație economică, da, sau ceva în familie, încearcă să soluționeze și nimic nu se schimbă, apare fenomenul învățării neajutorate. Când tu devii apatic, fiindcă orice faci, fie că ești activ, fie că ești pasiv, nimic nu se schimbă. Și uite, apatia aceasta, ea precede depresia. Noi putem vorbi despre neajutorarea învățată, fiindcă oamenii s-au sculat, au ieșit în piață, dar nimic nu s-a schimbat. Da? Lucrurile continuă să se întâmple și atunci oamenii nu mai au sentimentul că ei dețin controlul asupra circumstanțelor vieții sociale, vieții politice. Și atunci vorbim mai degrabă de o apatie față de sfera politică.
Ok, apatie e un cuvânt destul de greu.
Suntem într-o arie în care contagiunea asta mai degrabă e un mecanism social. E o contagiune în care în aparență nimeni nu e vinovat. Fiecare individ nu vede vina lui, ceilalți sunt vinovați și foarte repede se ajunge de la orice, absolut orice situație, groapa din fața blocului, sunt de vină funcționarii, toți funcționarii sunt corupți, totul merge rău, toți politicienii sunt corupți. Adică în două, trei propoziții fiecare individ percepe realitatea numai în termeni negativi. Lucrurile sigur că nu stau neapărat sau numai așa, dar contagiunea asta dublată și de o durată în timp în care dezamăgirea asta persistă obișnuiește creierul și obișnuiește individul să caute acele informații care îi confirmă deja percepțiile pe care le are. De asta stările astea de dezamăgire colectivă foarte greu de depășit și au nevoie de șocuri destul de puternice.
Dar fiți de acord că știrile dominante din spațiul public alimentează starea asta de apatie. Fiecare al doilea sau toți politicienii spun, de exemplu, s-au furat banii de la BEM, nu știm dacă îi aducem înapoi, nu știm cine-s făptașii și atunci omul ce să facă?
Dar mai mult lipsește o coerență la nivel informațional, fiindcă dacă te uiți la știri și vezi secvențe de știri care sunt incomplete, s-au furat 1 milion și care este acțiunea de mai departe? Da? Adică mai departe creierul este lăsat să gândească ce se întâmplă, că e corupție, că nu o să fie pedepsit. Da? Adică și știrile în sine, de multe ori contradictorii, în diferite surse media, știrile se contrazic și creierul uman astăzi, timp de o zi, se confruntă cu mai multă informație decât străbunei noștri timp de un an. Respectiv, noi încă învățăm să gestionăm acest flux informațional și apare un fel de confuzie mentală la nivel de populație, care este indusă de felul în care știriștii oferă știrile. În acest spațiu informațional se creează confuzia, oamenilor le este mai clar când vorbesc între ei. Pentru ei devine mai credibilă sursa aceasta populară decât sursele mediatice, care sunt doar canale de a oferi idei, dar nu știri, fiindcă uneori te uiți și te gândești ce să fac cu știrea respectivă.
Mai există un aspect aici, dincolo de știri. Știri negative sunt și în Franța, și cu accidente, și cu jafuri, și tot felul de alte infracțiuni. Problema e că în ultimii, să zicem, 5-6 ani aici, moldovenii s-au legat foarte mult și viața lor depinde într-o foarte mare măsură de deciziile politicienilor. Între cetățeanul de rând și politician, omul nu mai percepe, el nu înțelege că problemele trebuie rezolvate de instituții, de sisteme care trebuie să performeze la anumite nivele, anumite filtre. E drept că asta e și greșeala politicienilor care au construit partide și trasee politice centrate pe lider și că totul se așteaptă de la el. Da, asta te urcă foarte mult în percepția publică, dar în momentul în care vin și lipsă de realizări, te coboară foarte repede. Așa că e o chestiune și de prelucrare și de modalitate de arătare a acestor informații, dar cetățeanul moldovean depinde foarte, într-o măsură exagerat de mare, de decizia politicianului. Bun, n-aș spune că dezamăgirile față de politicienii moldoveni, să știți că dacă ne uităm pe cifre de sondaj în zonă, lumea e dezamăgită
dar
de politicieni.
Dar întrebarea mea era, că după ce am făcut o tentativă de a defini lucrurile, întrebarea era ce fac cu această dezamăgire moldovenii. A zis că depresia e prea tare cuvântul. Dar îmi place exemplul ăsta să-l aduc. Când există un mort în sat, în mahală, întotdeauna există cineva care mobilizează lumea, că mortul nu poate fi ținut pe laiță mai mult de 3 zile, da? Și atunci există un lider, există niște poroitoare care știu că trebuie să armale.
Și iată cu așa o stare. Și atunci ați venit cu răspunsul, de fapt, care este liderul, care este ideea națională care ar uni, ar mobiliza la moment populația, fiindcă lipsește astăzi un lider, o idee națională care să mobilizeze. Acest popor este capabil de a se mobiliza, doar că la moment lipsește acea forță în jurul căreia să vrea să se organizeze.
Uitați-vă, 100 de oameni în Parlament.
Păi, uite, 100 de oameni care nu mobilizează.
Ce fac moldovenii cu dezamăgirea asta? Eu cred că într-o primă fază ei pârjolesc și mai mult lucrurile și Moldova, pentru că mă uit acum de un alt efect al dezamăgirilor, anunțările și afișajul ăsta că părăsesc țara și că creezi impresia și în jurul meu că ăia deștepți de fapt au plecat de mult din Moldova și uite că eu sunt ultimul deștept care...
Ultimul mohican.
Da, care plec și eu. Sunt foarte multe expresii care confirmă lucrul ăsta, expresii pe care moldovenii le folosesc. Moldova e țara minunilor, aici se întâmplă tot felul de lucruri ce în altă parte nu se întâmplă. Asta confirmă pârjolul ăsta, bulgărele astea care se tot adună din dezamăgiri. Sigur, modalitățile de oprire sunt pe foarte multe paliere. Atâta timp cât cel puțin în 5-6 ani de zile Moldova demonstrează că nu se poate guverna sau că rezultatele guvernării sunt detrimentul cetățenilor și creează o dezamăgire de o asemenea amploare. Sigur, putem merge la lucruri foarte de extrem. Urmează fie să fie ocupat, fie război civil, fie revoltă în masă, fie... Dar până la măsurile astea extreme, într-adevăr, un lider ar putea schimba lucrurile și o idee națională, un proiect de țară, pentru că toate acumulările astea de dezamăgiri creează și un efect oarecum interesant. Probabilitatea ca oamenii să-și reinvestească încrederea crește exponențial. Pe măsură ce disperarea, pe de o parte, crește și dezamăgirile, oamenii sunt tentați să aleagă un lider care va propune soluții radicale și va schimba instantaneu lucrurile și în felul ăsta riscul de a cădea într-o viitoare capcană e de fapt și mai mare.
Primul exemplu care îmi vine în cap acum, dacă am vorbit proaspăt la telefon cu el, este Batmanul Renato Usată.
A fost un fenomen care confirmă exact ceea ce spuneam adineori.
Totuși, poporul Republicii Moldova este minoritic sau nu?
Ne plângem fără ca să acționăm. De fapt, suntem nemulțumiți de foarte multe, dar tot acolo în măcirlă suntem. Există momentul ăsta, de ce ziceam și despre știri. Noi ascultăm știri care sunt mai degrabă niște plângeri. S-a furat, dar lipsește cineva care să lupte, da? De exemplu, organul procuratura, fiindcă ei este bine să acționeze atunci când apar astfel de știri, să se autosesizeze într-un fel. Lipsește această acțiune și atunci tu, ca cetățean simplu, stai și te gândești. Uite, este infracțiunea, este procuratura, lipsește ordinea, eu nu pot să schimb nimic în țara asta. Mă uitam și eu într-o poză cu colegii mei de la facultate, eu sunt singura care a rămas în țară, restul sunt bine mersi în străinătate. Și atunci când am fost vara aceasta în Statele Unite, cineva zicea că Statele Unite este o națiune formată din emigranți, oameni care nu suportă să fie cumva înjosiți, oameni care sunt orientați spre acțiune și eu cumva eram indignată, ziceam că nu e adevărat, că cei care rămân în țară, ăștia schimbă situația, ca să vezi, dacă observi ce se întâmplă aici la noi, noi nu avem modele.
Întrebare. Trebuie să punem semn de egalitate între lideri și instituții. Totuși, cei mai important, liderii, poroitoarele astea care la mort știu rânduielile, sau instituții contează să avem și nu personalități?
Liderii se schimbă, instituțiile sunt cele care rămân. Am întâlnit foarte multe persoane care nu cunosc cum să scrie o cerere la primărie ca să-și rezolve o problemă.
De ce am accentuat asta? Pentru că până și procuratura ca instituție se personifică sau CNA, CCA, CNI involuntar, să vede portretul în fruntea acestei instituții și nu instituția care trebuie să reacționeze.
Același patent, să știți că se reproduce din păcate și în lumea de business și e extrem de neproductiv. Fiecare companie e tratată prin
a cui este business-ul.
Da, prin a cui este business-ul și te adresezi unui director dintr-o companie cu sarcini care nu sunt în atribuțiile lui, sunt alte persoane care se pricep mult mai bine, dar este o obișnuință care e creată și e întreținută, din păcate, de politicieni. Deocamdată eu nu am văzut un discurs de politician care să vină cu un program ce ține de reformarea instituțiilor. Da, o să avem și un alt candidat la primărie, da? Nimeni n-a spus că departamentele în primărie o să fie altele. Înțeleg că departamentele alea de pe timpul sovietic a rămas aceeași structură și același mod defectos de funcționare, deși au trecut 20-30 de ani.
Și aici, dacă să ne uităm la soluții, probabil atunci când fiecare cetățean va cere și va depune plângeri peste plângeri ca să se atragă atenția la a reorganiza felul în care activează aceste instituții. Da? Și fără noi, cetățenii care reacționează la serviciul prost care se prestează tot de banii noștri. De exemplu, atunci când vedem că se fac drumurile, da, și se iau 20 de centimetri deasupra și se așterne din nou și așa în fiecare primăvară noi așternem drumuri, da, tot din banii noștri. Și atunci când fiecare cetățean face o poză și merge la primărie și zice, domnilor, banii mei sunt prost gestionați, vă rog frumos să revizuiți. Deci să se adune o masă critică ca instituția să realizeze că trebuie ceva de făcut.
Masa asta critică și în România nu s-a strâns peste noapte. A avut loc, de fapt, odată cu aderarea României la UE și cu influența culturii europene, a avut loc acel declic în care s-a trecut treptat de la o societate colectivistă la o societate care pune mult mai mult accent pe individ. Și aici vine și responsabilitatea, pentru că individul moldovean deocamdată constată, se mulțumește să-și adâncească și să-și multiplice tragismul ăsta.
După cuvântul cheie pe care l-ați lansat dumneavoastră, soluții, trecem exact la capitolul următor ca să dăm exemple de mobilizare. Dacă putem să vorbim despre Germania după cel de-al doilea război mondial, America cum a ieșit din Marea Depresie,
Suedia,
Finlanda, dați-ne, vă rog, câteva exemple și storcând de acolo niște soluții utile pentru Republica Moldova.
Eu cunosc mai mult modelul suedez, deoarece am stat un an acolo și respectiv supervizorul meu zicea 20 de ani în urmă și Suedia era în aceeași stare ca și Republica Moldova. Ei au un drum național care așa se traduce, drumul plecării, unde oamenii cu familiile, cu geamantanele plecau din țară și în câțiva ani suedezii și-au dat seama că pierd cetățeni și nu pe cei mai răi și atunci statul și-a pus problema cum să creeze în țară lucrurile astfel încât oamenii să vrea să stea în țară.
Uneori au... imaginez să nu vrei să stai în Suedia.
Păi acum da, dar asta nu înseamnă că ei tot timpul așa au trăit. În anii 60 erau cumva emigrări masive. Statul Massachusetts din Statele Unite este creat predominant din suedezi, danezi care plecau în anii 60. Și atunci ei și-au pus problema cum să creeze condiții în țară ca oamenii să vrea să muncească și să nu plece din țară. Și au ajuns la nivelul în care noi nu ne imaginăm cum să vrei să pleci.
Ok, un factor. Guvernul să vrea...
voință politică, da, de a crea inclusiv locuri de muncă. Chiar vorbind despre satele unde se întâmplă crime odioase. Dacă vă întreb pe dumneavoastră, Vasile Botnaru, da, cine sunteți? Primul lucru care vă vine în minte să vă prezentați este care?
Născut în satul Cineșaus, raionul Rezin.
Așa. Pe noi ne-ați prezentat psiholog, sociolog, jurnalist. Deci, fiindcă profesia pe care o ai este parte din identitatea ta, din cine ești tu. Omul fără identitate este om pierdut. Deci, pe el este foarte ușor să îl înfrângi. De aceea avem nivelul alcoolismului în sate crescut, de aceea oamenii umblă la furat în loc de a produce și a crește propria marfă și sunt predominant ținuți de sarcele de supraviețuire, fiindcă locuri de muncă prin Republica Moldova, hai că Chișinău, da? Deci aici foarte multă lume vine, fiindcă sunt locuri de muncă. În sate, locuri de muncă nu sunt atât de multe. Și atunci partea asta a identității profesionale, utilității sociale lipsește, luptă pentru supraviețuire. Atunci când omul luptă pentru supraviețuire, el deja mai puțin are din cultura ocupațională, cum să-și creeze spațiul de muncă, cum să-și creeze o afacere prosperă. Și mai puțin se gândește la dezvoltare personală, deci vorbind despre tu ca spirit, cum te dezvolți, da, ca moral.
Domnul Petruțe, exemplul dumneavoastră care ar fi concludent și relevant pentru
Moldova. Și putea da mai multe exemple, dar până la urmă e o chestiune de proiect de țară și cred că lucrurile se vor schimba și aici și sunt șanse pentru asta în momentul în care o să avem o formațiune politică sau cineva care va face un proiect politic centrat nu pe lider, și pe un proiect de țară. Republica Moldova vrea să fie în 10, 20, 30 de ani într-o generație asta. Vom porni de la mediul rural și
dar
turism.
Dar noi avem
și
Moldova 2020. Noi avem un proiect care sună foarte bine, unde sunt și politici care arată, deci pasul 1, pasul 2, pasul 7.
Declarația unui politician european, proiectul 2020 nici n-a mai fost pronunțat. N-a mai fost platformă nici măcar de campanie.
Da, 2020 sună bine, dar nici de cum nu ne apropiem de primul pas care trebuie să-l facem. Că...
dacă
dar
ne
el
limităm...
este
da, știu că este.
Și vorba de implementarea atunci. Este vorba de acei factori care împiedică implementarea. Fiindcă el este foarte bine calculat și din perspectiva cost-beneficiu și din perspectiva în câți ani o să ajungem noi să obținem acele obiective.
Lucrurile cred că sunt mai profunde și pleacă chiar și la chestiunea de identitate. Noi, chiar dacă vrem și am semnat acest acord de asociere, noi vrem să reproducem niște standarde, niște proceduri, niște lucruri care să genereze dintr-o dată dezvoltare și bunăstare ca și în Europa. În toate cărțile bune de sociologie scrie că Nici o societate în tranziție nu poate trece această perioadă cu indivizi care au alte valori decât sistemul care se proiectează de sus. Noi aici avem o problemă semnificativă. Avem un stat în care numărul asistaților sociali este extraordinar de ridicat.
Dar hai să vedem cum îi asistăm. Noi le dăm bani și asta nu înseamnă asistență. Dezvoltă resurse în comunitate și în loc să-i dai bani, îi dai omului un serviciu ca el singur să-și câștige banii. Tu poți ca stat...
Independență, exact, care nu aduce plus valoare după aceea.
Deci iată un obiectiv care rezultă din constatarea dumneavoastră. Pe înțelesul primarilor și oamenilor din sat, poate le se pare cinic, dar adevărat, să reducem dependența oamenilor ăștia nevoiași.
Să vă dau un exemplu de investiție și de proiect de țară. Cred că unul dintre cele mai performante sisteme educaționale e în Finlanda. Oamenii ei au înțeles și după situațiile cu Rusia și ce probleme au fost după al doilea război mondial, ei au devenit o putere economică și au ridicat nivelul de trai după 20-30 de ani de muncă, după o investiție extraordinară în educație. Europa de vest, în general, excelează prin faptul că tinerii absolvenți vor să lucreze la stat.
Pentru că este prestigios.
Este prestigios, este plătit bine, pentru că aia anumite avantaje ce țin de vacanțe, concediu și așa mai departe. Și un sistem educațional de stat, care practic învățământul privat nici nu mai e necesar. Mi se pare că are o pondere de 1% și ceva. Atât de performant e, dar sigur, cifrele sunt uluitoare, cât costă educația unui copil acolo și cât
deci ce face acum Maia Sandu, în principiu face o investiție corectă.
Da, numai că sistemul ăsta nu poți face o intervenție într-un singur sistem fără să le corelezi și pe celelalte. Chiar și reforma educației, dacă nu ai o infrastructură suficient de bună și mașinile alea care le
strici. Ea luptă cu corupția în timp ce toți luptătorii cu corupția plătiți pentru asta?
Hai să fim serioși aici. Nivelul de salarizare în învățământ nu este un motiv suficient pentru a ține un profesionist bun. Eventual, dacă mergeți să predați într-o instituție, o faceți ca hobby, deoarece trebuie să existe o altă sursă care să-ți asigure necesitățile de zi cu zi. Respectiv, cred că mai sunt încă pași de făcut, fiindcă reforma este foarte bună, dar ca să ții specialiști care sunt capabili să ofere copiilor nu doar cunoștință, dar și capacitate de a gândi, de a analiza, nu doar cei care reproduc cărțile, da? Dar cei care învață...
Eu despre asta aud de când eram jurnalist tânăr după facultate, că nu e bine învățătorii să meargă la câmp sau să mulgă vaca. Și tot acolo am rămas.
Întrebarea... Și tot acolo am rămas cu toate
întrebări
reformele.
Întrebări foarte simple care măcar în campanie electorale ar trebui să primim câte un răspuns. Până la urmă, ce vrem să producem? Vrem să facem agricultură cu călcâiul? Vrem să facem pe un metru pătrat piese de IT 300-400 de euro bucata?
Sau să scriem programe în acest spațiu? Și mai restrâns.
Pe noi avem băieți foarte buni care scriu, dar nu scriu pentru noi.
Vasile Ndelciuc a dovedit că se poate să scrie program pentru lumea vestică. O posibilă concluzie. Aici ar fi să trecem la concluzii. Suntem nerăbdători. Firește că vrem lucrurile bune să se întâmple în viața noastră și să nu lăsăm moștenire în testament toate necazurile copiilor și nepoților. Dar realist vorbind, prognozele dumneavoastră, în cât timp Republica Moldova ar putea identifica un proiect de țară sau găsi o soluție suedeză ca să iasă din groapa asta de disperare?
Proiectul de țară durează o săptămână, câteva, o mână de oameni se așează la o masă și lucrează la el. În cât timp se implementează el? E altă poveste și cu cine îl implementez, pentru că aici...
Pornind de la resursa care avem, ce prognoză aveți dumneavoastră pentru Republica Moldova?
Foarte proastă. Foarte proastă.
Chiar mai proastă
există...
decât al lui Mircea Ciobanu, care scrie într-un articol: ne trezim într-o dimineață și vedem că Republica Moldova e falimentară și nu știm ce să facem cu ea?
Eu am mai spus lucrul ăsta.
Ne trezim sau ne-am trezit?
Am mai trăit o tranziție și în România. Tranziția și transformarea Republicii Moldova încă nu a început.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Tatiana Buianina, expertă în psihologie, și sociologul Doru Petruți. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde de altfel puteți și vedea discuția de astăzi în format video. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.